Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İraqda Azadlıq bayramıdır, yaxın şərq liderləri İraqda vətəndaş müharibəsi getdiyini deyirlər. Bakıda quş əti məhsullarının yarmarkası keçirilib. Pakistanda dini mərasim zamanı qaça-qaç törənlərin sayı 30-a çatır. NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlir. İndi də ətraflı. Bugün İraqda Azadlıq bayramıdır. Bağdad 3 il əvvəl Amerika hərbçilərinə təslim olub. 2003-cü il aprelin 9-da Amerika əskərləri Səddam Hüseynin Bağdadın meydanındakı heykəlini yıxdılar. Sakinlər hərbçiləri alqışlayırdılar. Amma indi İraqlılar bayramdan çox acı reallığı yaşayırlar. Qiyamçıların müqaviməti davam edir, dini sektorlar arasında gərginlik güclənib, elektrik enerjisi çatmır, siyasi boşluq əhaliyə əziyyət verir. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzadın General George Casey ilə birgə bəyanatında deyilir ki, inkişafa baxmayaraq İraqda görüləsi iş çoxdur. Təhlükəsizlik qüvvələri dini zorakılığa son qoymalı, təhlükə aradan qaldırılmalıdır ki, inkişaf üçün İraqda yeni institutlar açılsın, əhali ölkə liderlərinə etibar eləyə bilsin. Səudiyyə Ərəbistanı da İraqda vətəndaş müharibəsi getdiyini deyib. Ölkənin xarici işlər naziri Şahzadə Səud Əl-Faysal deyib ki, vətəndaş müharibəsi ölkə əhalisinin bir-birini qırmağıdır. Ona görə də İraqda vətəndaş müharibəsi getdiyini demək olar. Dünən Misir prezidenti Hüsnü Mübarək də deyib ki, İraqın üzləşdiyi vətəndaş müharibəsi bütün yaxın şərq regionu üçün təhlükədir. İraq vətəndaş müharibəsinin astanasında deyil, müharibə başlayıb. Sünnilər var, şiələr var, kürdlər var, Asiyadan gələnlər var. Vəziyyət çox gərgindir. Mən bilmirəm, İraq yenidən necə birləşə biləcək. Ölkə az qala darmadağındır. Hüsnü Mübarəkin dediklərinə İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri sərt reaksiya verib deyib ki, belə deyənlər İraq xalqını məyus eləyiblər. Mübarəkin dediyi İraq hökumətini təəccübləndirib, həm də narazı salıb. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Quş qripi ilə mübarizə komissiyası bugün Bakıda quş əti məhsullarının yarmarkasına keçirib. Yarmarkada bolluq olub, amma polis də alıcılar arasında balaca toqquşma da olub. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Quş qripinə qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının aprelin 9-da Bakıda quş əti məhsulları ilə bağlı keçirdiyi yarmarkada qələbəlikdi. 20-yədək quşçuluq təsərrüfatı öz məhsullarını bazara çıxarmışdı. Satıcılar alıcılara toyuq və yumurtanın ucuz və sağlam olduğunu vəd edirdilər.
Bioloji təmiz toyuqdur, Səhiyyə Nazirinin qeydiyyatından keçirdi.
Alıcılar arasında isə bazarlıq edənlər də vardı, kənardan baxanlar da.
Arxayın alırıq, 2 kletka yumurta almışam, toyuq almışam.
Bir de quş qripi var, bir de yoxdur.
Yaxşıdır, heç elə nə qorxuram.
Quş qripi çıxmağına görə mən qorxuram elə şeylər.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov bu cür yarmarkaların sonraki günlərdə də davam edəcəyini dedi.
Quş qripi xəstəliyi artıq Azərbaycanda ev quşlarının arasında olmadığına görə insanlarımız arasında bu xof da götürülməlidir.
İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayev isə dedi ki, toyuqlar qırılmış fabriklərdən Giləzi quşçuluq fabrikinə kompensasiya verilməsi məsələsinə baxılır.
Bu məsələ üzrə ayrıca komissiya işləyir və komissiyanın qərarı bu yaxınlarda olacaq.
Yarmarka çıxarılan məhsulların qiymətləri ucuzluğuna görə mağazalarındakından fərqlənirdi. Ancaq yarmarkanın bəzi hissələrində bu ucuzluq çox az çəkdi. Alışverişdən bir neçə saat sonra 9000 manata satılan toyuq 12000 manata satılmağa başladı. Bu da alıcıların narazılığına səbəb oldu. İş o yerə çatdı ki, polislə alıcılar arasında qarşıdurma da oldu.
Dünən sabah 150 manat idi mağazında, indi qarib 250.
9000-də sizə 12000-də satırlar burada. Niyə eləyirsən?
Asayişi pozma.
Mən mənim yumruğum niyə vurursan? Yumruğum niyə vurursan?
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə qiymətlərin qalxmamağı nəzarət olduğunu deyirdi.
Başlayanda 9000-ə satış gedirdi. Gördülər ki, yaxşı satış gedir, istədilər qiyməti qaldırlar, lakin nəzarət edilir ki, qiymətləri süni sürətdə qaldırmasınlar.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov. Azərbaycanda quş qripi virusu çöl quşları arasında bu il fevral ayında tapılıb. Mart ayında isə 5 nəfər bu virusdan vəfat edib. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmay Məmmədovun verdiyi məlumata görə quş qripinə yoluxan 2 xəstənin müalicəsi hazırda davam edir. Aprelin 25-də isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Cjon Ukli quş qripi ilə mübarizənin gedişi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gələcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Pakistanda qadınlar dini mərasimə toplanıblarmış. Qaçaqaç düşəndə 30-a qədər adam ayaq altında qalıb ölüb. Ölənlər arasında uşaqlar da var. Şahidlərin dediyinə görə qaçaqaç cəmaat mərasimindən dağılanda baş verib. Mərasimdə yüzlərlə adam iştirak edirmiş, 70-dən çox yaralı var. İran deyir ki, Qərb Tehranın nüvə proqramı barədə səhv edir. Yəni, əgər Qərb BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbi ilə İranın nüvə proqramını dayandıracağını düşünürsə, səhv edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Həmid Rıza Səfi bugün jurnalistlərə deyib ki, heç bir hədə Tehranı fikrindən döndərə bilməz. BMT-nin agentliyindən, Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyindən olan işçi dəsti indi İrandadır. Ekspertlər İsfahanda uran zənginləşdirilən zavodda olmalıdırlar. Tehran fevralda yoxlamaları saxladığını, beynəlxalq nəzarət kameralarını zavodlardan yığışdırdığını elan edəni BMT ekspertləri ilk dəfədir İrana gediblər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeynin də İrana səfəri gözlənir. Bugün İtaliyada ümumilli seçki başlayıb. Sorğu Avropa Komissiyasının keçmiş prezidenti, müxalifətçi Romano Prodi'nin irəlidə olduğunu göstərir. Onun rəqibi indiki başnazir Silvio Berlusconi azca geridə qalır. Seçki qabağı kampanya qaynar olub. Rövşən Rahiboğlu danışır.
İtaliyadakı seçkilərdə iki baş rəqib, ölkənin ən varlı adamlarından biri mühafizəkar başnazir Silvio Berlusconi ilə sol mərkəzçi blokun lideri Romano Prodi iştirak edirlər. Beşli Avropa Komissiyasında prezident olandan sonra yenidən siyasətə qayıdan Prodi, rəy sorğularına görə Berlusconi xeyli qabaqlayıb. Roma sakini olan bir İtalyan seçicisi Prodi tərəfdarlarının bir çoxunun şərik olduğu öz mövqeyini belə ifadə edib. Mən sol mərkəzi səs verəcəyim, çünki dəyişikliyə, xüsusilə də yoxsula bu ölkədə daha çox qayğı göstəriləcəyinə ümid edirəm. Romano Prodi İtalyan şirkətlərinə vergiləri azaltmaq və İraqdan İtalyan qoşunlarını tezliklə çıxarmağı vəd edir. Prodi başnazir seçilərsə, onun xarici siyasətində Berlusconi-dən fərqli olaraq Birləşmiş Ştatlara deyil, Avropa Birliyinə daha çox arxalanacağı gözlənilir. Lakin qələbə çalsa belə Prodi'nin katolik dini partiyasından tutmuş kommunistlərə kimi Berlusconi əleyhinə prinsipi əsasında onun ətrafında birləşmiş çox əlvan siyasi qüvvələrdən koalisiya yaratmaq işi çox çətin ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu. Gürcüstanda 9 aprel hadisələrindən 17 il keçir. Bugün Gürcüstanda həm də müstəqillik günüdür. 1989-cu ildə Sovet ordusunun əskərləri Tiflisdə hökumət evi qarşısında miting eləyən əhaliyə hücum edib. Nəticədə 21 adam ölüb, minlər adam zəhərlənib. 1991-ci il aprelin 9-unda isə Ziyad Qamsaxurdiyanın sədr olduğu Ali Şura Gürcüstanın müstəqilliyi barədə akt qəbul edib. Çünki bir neçə gün əvvəl martın 31-də keçirilmiş referendumun nəticələrinə görə əhalinin çoxu Gürcüstanın müstəqilliyinə səs vermişdi. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz Orta Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana gəlir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov səfərin Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sahəsində yeni imkan olduğunu deyir. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə aprelin 10-unda NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana gələcək. Səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində fəaliyyəti qiymətləndiriləcək, əməkdaşlığın növbəti dövrü üçün yeni tədbirlərin həyata keçirilməsi müzakirə olunacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, bu səfər Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sahəsində yeni imkandır.
Azərbaycan müvafiq sahələrdə NATO ilə əməkdaşlıq etməkdədir. Bu əməkdaşlıq təhlükəsizliyinin bütün spektrumda özünü göstərir. Milli təhlükəsizlik maraqlarına uyğun olması ilk kriteriyidir. Eyni zamanda Azərbaycanın böhranların həll edilməsində iştirak edən NATO qüvvələrinin tərkibində onlarla xidmət göstərməsi, Azərbaycanın hərbiçilərin xidmətləri yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığını inteqrasiya çərçivəsində daha növbəti mərhələyə çatdırmaq üçün perspektiv açılır və bu perspektivdən istifadə ediləcək.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhətin Əkbər isə NATO ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin arzu olunan səviyyədə olmadığını deyir.
Azərbaycan biz düşünürük ki, indiki halda NATO-ya o Ukrayna ve Gürcistan kimi rəsmi üzvlük için müraciət etməlidir ve belə olan halda üzvlük hərəkət planı, membership action planı üzvü ola bilər ve bu plan çərçivəsində NATO ile sıx əməkdaşlıq Azərbaycanda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi silahların aparılmasına təkan verir. İndiki halda isə Azərbaycan üzvlük için rəsmi müraciət etməsə də NATO ile xüsusi anlaşma imzalamalıdır ve bu anlaşma çərçivəsində Azərbaycan NATO üzvlüyünə hazırlanması prosesi devam etməlidir.
Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbər Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avropa Müsəlmanları liderlərinin konfransı başa çatıb. Bugün Viyana'da keçirilən yekun iclasda deklarasiya qəbul olunub. Deklarasiyada Avropa Müsəlmanları daha güclü inteqrasiyaya çağırılır. Konfransı Avstriya İslam İcması, Avstriya Xarici İşlər Nazirliyi təşkil edib. İcmanın təmsilçisi Əminə Bağacati Azadlıq Radiosuna deyib ki, deklarasiya Müsəlman icmaları ilə Avropa mədəniyyətləri arasında əlaqədə imamların rolunu önə çəkir.
The final declaration states clearly that participation as well.
Yekun deklarasiya aydın bəyan edir ki, inkişafa yol olan iştirak vacibdir. Bu xüsusilə imamların vasitəsilə formalaşa bilər, çünki məhz imamların müsəlmanlar icmalarına ideyalar vermə imkanı var.
To bring forward such ideas into Muslim communities.
Üç gün çəkən konfransda məqsəd müsəlman icmaların dini, mədəni maraqlarını saxlamaqla Avropa inteqrasiya yollarını araşdırmaq idi. Toplantıda 40 ölkədən olan 130-a qədər müsəlman lideri iştirak edib. Fələstin silahlı təşkilatı İslami Cihad İsrailə raket atəşinin dayandırılmayacağını bəyan edib. Əvvəl təşkilatın qanadı atəşin bir həftəyə dayanacağını bildirmişdi. Amma bugün İslami Cihad qərarın qüvvədə olmadığını deyib. Təşkilat bildirir ki, nə qədər ki İsrail hərbçiləri fəaldılar, bölgədə sakitlik olmayacaq. Bugün İsrail hərbçiləri Qəzədə iki təhlükəsiz məntəqəsini atəşə tutublar, bir nəfər ölüb. Əfqanistanda uzaqdan idarə olunan bomba partladılıb, 11 yaralı var, yaralılardan 6-sı sakinlərdir, qalanı Əfqan hərbçiləri. Dünən Əfqanistanda partlayış nəticəsində 3 nəfər ölmüşdü. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturulmur, qiymət dəyişmənin iş düzəlidir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə xəbərlərdir. Azadlıq qəzeti yeni fikir fəallarına zorla vəkil verilməsini onların haqlarının toplanması, tapdanması kimi qiymətləndirir. Xalq qəzeti isə siyasi məhbus məsələsini məqsədli şəkildə şişirdildiyini yazır. Qəzetlərin xülasəsi ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Yeni Müsavat qəzeti Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə müsahibə dərc edib. İsa Qəmbər müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti İrana qarşı koalisiyada yer alacaq. Müsavat başqanının fikrincə, süni şəkildə neytral qalmaq zahirən gözəl görünsə də, bu dövlətin xarici siyasətinin olmadığını göstərir. Yeni Müsavat Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına gözlənən səfəri haqqında ekspertlərin də fikirlərini dərc edib. Politoloq Zəfər Quliyev qəzetə müsahibəsində bildirib ki, bu səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran əməliyyatlarına hazırlığı ilə əlaqəli ola bilər. Xalq qəzeti isə yazır ki, mayın 13-də 10 dairə üzrə təkrar seçkilərin keçirilməsi ərəfəsində siyasi məhbus məsələsi məqsədli şəkildə yenidən şişirdilməyə başlayıb. Qəzetə görə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı mövcud olan bəzi problemlərdən istifadə edən hüquq müdafiəçiləri Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurası ilə münasibətlərini mürəkkəbləşdirmək istəyirlər. Azadlıq qəzeti isə hazırda məhkəmələri davam edən Yeni Fikir Gənclər Birliyinin fəallarına məhkəmədə zorla vəkil verilməsini onların hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Vəkil Osman Kazımov qəzetə müsahibəsində bildirib ki, əgər gənclər müdafiəçi istəmirlərsə, onlara zorla vəkil vermək qanunsuzdur.
Kəbiran Dilavəri, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İraqda azadlıq bayramıdır, yaxın şərq liderləri ölkədə vətəndaş müharibəsi getdiyini deyirlər. Bakıda quş əti məhsullarının yarmarkası oldu. Pakistanda dini mərasim zamanı qaça-qaç dövənlərin sayı 30-a çatıb. NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanlar Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz davam edir.
Bizim
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 100 yaşı tamam olan Molla Nəsrəddin dərgisinin izinə düşəcək.
Dadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Yubiley tədbirlərindən soraq tutacaq.
Jurnalı olduğu kimi necə varsa nöqtəsinə qədər o cür Latın qrafikasına çevirdik.
Molla Nəsrəddində dərc edilmiş yazılardan parçalar dinləyəcək.
O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz.
Və hər dəfə tədqiqatçı alim Turan Həsənzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu səs-səda getdi çıxdı. Avropaya.
Öncə iki xəbər. 100 il əvvəl, 1906-cı il aprelin 7-sində Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Nemanzadənin təşəbbüsü və redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik dərginin nəşri başlanıb. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə bütün Qafqazda, Volqa boyunda və Müsəlman şərqinin bütün yerlərində əl-əl gəzib. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan dərgi indiyədək Azərbaycanın ən çox oxunan və ən yeni yayılan nəşri sayılır. Rusiyanın Roy nəşriyyatı Çingiz Hüseynzadənin Bitmək Bilməyən Məktub romanını çapdan buraxıb. Uzun illərdən bəri Moskvada yaşayıb yaradan məşhur yazıçı yeni romanında iki görkəmli şəxsiyyətin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmir Rəsulzadənin və bir müddət Sovet Azərbaycanının rəhbəri çalışan Nəriman Nərimanovun Azərbaycan dövlətçiliyinə baxışlarını qələm alıb.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayıb. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə.
Aprelin 7-sində Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 yaşı tamam oldu. Tədqiqatçı alim Turan Həsənzadənin bələdçiliyi ilə yubileyin izinə düşmüşük. Xoş gördük Turan bəy.
Çox sağ olun.
Bakı 2006-cı il 9 apreldən, Tiflis 1906-cı il 7 aprelə göz atsaq. 100 yaşlı Molla Nəsrəddin necə görünür Turan bəy?
Molla Nəsrəddin jurnalı bilindiyi kimi Tiflisdə çıxıb. Mirzə Cəlil ona verilən suallardan belə cavab verir ki, mən onu Tiflisdə nəşr etməsəydim, o vaxtı onu Bakıda nəşr etmək mümkün deyildi. Çünki Bakına ictimai şərait o vəziyyətdə deyildi. Qafqaziyada Tiflis çox inkişaf etmiş yer idi. Orada o mətbəə də vardı, mətbədə işləmişdi. Onun o müəyyən yaxınlığı da təcrübəsi də əlində var idi. Onun üçün o Tiflisdə onu başlamalı idi. Molla Nəsrəddin az müddət içərisində, nəinki Azərbaycanda, Orta Asiya respublikalarında, Pakistan və Hindistanda, Türkiyə və İranda məşhurlaşdı. Hətta elə olub ki, bu səs-səda getdi çıxdı Avropaya. Avropada Brown İngiliz şərhşünası Molla Nəsrəddindən danışanda deyirdi Molla Nəsrəddin nəhəng jurnaldır. Onun 1905-11-ci illərdə İranda başlayan inqilaba yardımını bir ordu görə bilməzdi.
Dadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu? Kəblə Həsən, onu sarvadına bax.
Yıxılmadı, Molla nigahını oxu.
Elə siz indi özünüz dediniz ki, Molla Nəsrəddin Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan jurnalistikasının faktı olsa da, o sərhəd tanımır. Amma 100 illik yubiley elə bil Azərbaycanın sərhədlərində məhdudlaşır. Necə düşünürsünüz?
Molla Nəsrəddini bu dəqiqə Azərbaycan onun 100 illiyini gedir. Sərf etməsəm, Orta Asiya dövlətləri, Türkiyə, İran bu dəqiqə Molla Nəsrəddin haqqında yəqin ki, qəzetlərdə çıxış edirlər. Bu məsələ belədir. İndi keç o yüzdən Orta Asiyaya, keç oradan Hindistana, Hindistanda bir çox müsəlmanlar yaşayırdı. Onların hamısı Molla Nəsrəddinə abunə idilər. Abunə gedirdi ora. İndiki bu mühitdə də belə Molla Nəsrəddin, mən deyərdim ki, Azərbaycanda yox, onun elə Mirzə Cəlilin fikri də o idi. Mənim müsəlman qar qardaşlarım deyib Azərbaycanı nəzərdə tutmurdu. O bütün dünya müsəlmanlarını nəzərdə tuturdu. O çalışırdı ki, bütün müsəlman aləmi bu məncənədən, bu fikirçi halətdən, bu fırıldaqçı mullaların yalanlarından uzaqlaşsınlar, həqiqəti bilsinlər, elmə yayasınlar, elmi bilsinlər. Bu bütün müsəlman xalqına olan xidmətdir. Onun üçün də məylə başa düşürəm ki, Rusiyada olan tatarlar Molla Nəsrəddini bu dəqiqə mükəmməl sürətdə oxuyurlar. Yəqin ki, onlar da bu qəzetlərdə çıxış edirlər.
Azadlıq Radiosunda Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyinə həsr olunmuş verilişin izinə düşmüşsünüz. İzin reporteri Turgut Məmmədli yubiley ilə bağlı olayları xəbərləyir.
Gör necə alt üst eləyib şeyləri, göndərib AB-yə əlf beyləri.
Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyi yəqin ki, həftənin ən önəmli olayı idi. Mədəni ictimaiyyət, böyük demokrat Mirzə Cəlili və onun əfsanəvi dərgisinin yubileyini qürurla andı. Karikaturaçılar Birliyi Rəssamlıq Akademiyası ilə birgə yubiley ilə bağlı sərgi düzənləməyi planlaşdırıb. Birliyin sədri Bayram Hacızadə.
Sərgi təxminən ayın 10-da planlaşdırılıb Rəssamlıq Akademiyası ilə və Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə. Eyni zamanda da Milli Kitabxana ilə birlikdə yubileyə görə bir sərgimiz olmalıdır.
Diqqət edib baxsan əgər dərsinə, hər sözü təlim eləyir tərsinə.
Neçə ildir fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş Bakinski Bulvar qəzetinin məhz bu həftə yenidən oxucularla görüşməsi təsadüfi deyildi. Qəzetin redaktoru Ruşaniyə Hüseynova.
Bakinski Bulvar və Bakı Bulvarı qəzetləri satirik nəşirlərdir. Bu nəşirlər Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illiyinə həsr olunub. Belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu nəşirlərin yeri boş qalıb və biz bu boşluğu doldurmağa qərar aldıq.
Bakinski Bulvar qəzeti xeyli vaxtdır ki, Molla Nəsrəddin üslubunda yazan jurnalistlərin müsabiqəsini də elan etmişdi. Ruşaniyə xanım, qaliblər nə vaxt bəlli olacaq?
Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illiyi ilə bağlı bu müsabiqəni Elmar Hüseynov fondu keçirir. Ayın 15-nə qədər materiallar qəbul olunacaq. 15-dən sonra isə 10 gün içində mükafatçılar elan olunacaq.
Bir də görürsən ki, olub heybələ, 50 uşaq banladı birdən birə.
Mirzə Cəlilin ev müzeyində yubileyə bir yerin qalmayıb. Yubiley silsilə tədbirlərə meydan açıb. Azərbaycanın mədəni həyatındakı bu böyük olaya müzey nə ilə gəlib? Ev müzeyinin direktoru Pərixanım Mahmudova.
Müzey yeni tərtibatda ekspozisiyasını hazırlayır ki, yaxın günlərdə yeni tərtibatda ekspozisiyamız geniş əhalinin üzünə açıq olacaqdır. Biz deməli ayın 6-sında 199 saylı məktəbdə kütləvi tədbirimizi başladıq. Ayın 7-sində Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsinin çapdan çıxdırılması münasibətilə biz ədibin Şəxri Xiyabandakı məzarını ziyarət etdik.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyası və Söz Azadlığı Fondu da böyük yubileyə gözəl töhfəsini verib. Molla Nəsrəddinin Təbriz nəşrini kitab halında buraxıb. Fondun məsul əməkdaşı Məmməd Nazimoğlu.
Biz o nəşrin əsl nüsxələrini əldə edə bildik. Və qərara gəldik ki, jurnalın faksimilini ilə olduğu kimi çıxardıq, ictimaiyyətə çatdırmaq daha maraqlı olardı. Bu səbəbdən də bu jurnalın üstündə işə başladıq və jurnalı olduğu kimi necə varsa nöqtəsinə qədər o cür latın qrafikasına çevirdik.
Bundan sonra Molla Nəsrəddin dərgisinin ayrıca saytı da olacaq. Saytın redaktoru Teymur Nəcəfzadə.
Həmin saytdə 100 ildən qabaq da və ondan sonra nəşr olunmuş karikaturalardır, feytonlardır. İstəyirik ki, bu feytonlar və karikaturalar dünyanın bütün ölkələrinə gəlsinlər. Deməli, Molla Nəsrəddin.asfrispeed.org, yəni bizim fondumuzun asfrispeed.org saytının bir qolu kimi.
İndi bütün iş dolanırlarlara.
Belə, Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 yaşını da gördük. Yubiley ilə bağlı olayları mən xəbərlədim. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Ey mənim qarabəxtim. Lağlağı Molla Nəsrəddin 1910-cu il.
Azadlıq Radiosunda tədqiqatçı alim Turan Həsənzadənin beləçiliyi ilə Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 yaşını xatırlayırıq. Turan bəy, Molla Nəsrəddinçilər təkcə mediada deyil, Azərbaycan mədəniyyətində ayrıca mərhələnin daşıyıcılarıdır. Nə bilirik onların haqqında və nələri bilməyə, aydınlaşdırmağa ehtiyacımız var?
Jurnal təşkil olunandan sonra Mirzə Cəlili düşündürən əsas məsəl Molla Nəsrəddinçiləri, yəni qələm sahiblərini jurnala cəlb etmək idi. Sabir təsadüflər nəticəsində gəldi çıxdı və Mirzə Cəlil bunu elə bir göydən düşmüş kimi qəbul etdi. Əfsus olsun ki, 11-ci ilə kimi o yaşadı və böyük xəstəliyinə əlaqədar vəfat elədi. Ondan sonra Mirzə Cəlil Molla Nəsrəddində bir qolu ilə belə işləyirdi. Mənim sağ qolum yoxdur, Mirzə Sabir. Ondan sonra məsələ Əli Nəzmidir, Əli Qulu Qəmqusardır. Əli Qulu Qəmqusar da çox böyük satır şairidir. İnqilab düşmənləri onu Tiflisdə vurub öldürdülər. Ondan sonra Məmməd Səhəd Ordubadı özü inqilabçı idi. Məmməd Səhəd Ordubadı satır şeir yazmaqla, feliton yazmaqla bərabər Bakıdan çıxıb Naxçıvan sərhədinə gedib, oradan müəyyən qədər silahları 1905-11-ci il məşrut inqilabçılarına göndərməklə təşkil etmişdi. Molla Nəsrəddin yazarları hər cəhətdən inkişaf etmiş adamlardır. Hamısı çox qüdrətli qələm sahibi, xalqla bağlı adamları idi. Onun üçün də onların hamısı birlikdə Mirzə Cəlil ilə o xalq hərəkatına çalışırdılar. Onun üçün də işdə irəli gedirdi.
O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz.
Turan bəy, uzun illərdir Molla Nəsrəddin dərgisinin yeni əlifbada çapı ilə məşğulsunuz. Jurnalın, dərginin təkrar çapını nə vaxt başa çatdırmağı planlaşdırırsınız? Çatmayan nəsə qalıb?
Qalıb, çox qalıb. Demək, Mirzə Cəlilin Molla Nəsrəddin jurnalının bütün ərəb əlifbası ilə yazılan mətnlərini kiril əlifbasına biz transliteras eləmişik. Onun latın əlifbasına keçirmək çox vaxt sərf eləmək deyil, onu tez olar. Biz artıq 1967-ci ildən Molla Nəsrəddinin nəşrinə başlamışıq. 1986-cı ildə onun birinci cildi ora daxildir, 1906-1907-ci illər Komünist nəşriyyatı adlanan, indiki Azərbaycan nəşriyyatında çap olundu kiril əlifbası ilə kardonlu kağızlarda. Elə əlvə alırdın, kitab da alırdı.
Şəblə Həsən, uğru sarvadına bax. Yıxılmadı, Molla Nigahını oxu.
Ondan sonra, deməli, 7 il iş geçişdi. İkinci cildi Azərnəşir elməlidir. Mən tez-tez gedirdim ona, axısı belə qərara gəldi ki, sənin sözü ilə biz 7-8 ilə bir cild çıxırsa, 10 cild çıxar 70 ilə. 70 ilə bu xalqa bu Molla Nəsrəddini çatdırmaq əhəmiyyətsiz bir şeydir. Biz bunu uzaq başı 1 il 2 ilə hazırlamayırıq hər cildi. İndi bu ikinci yıl 2002-ci ildə çıxdı. Bunu da biz böyük zülmdən çıxartdıq, bu da yarımçıq oldu. 9-cu ilin 29 nümrəsi qaldı. Orada 8 cild nəzərdə tutmuşuq. Hər cildin payı ayrılıbdır, hansı illər neçədə olubdur. Həlbəttə belə çıxsa ki, biz 2 ilə, 3 ilə bir cildi çıxardaq, bu biraz çətin olacaqdır. İndi biz belə qərara gəlmişik ki, o nəşriyyatın direktoru deyib ki, mən 1 ilin içərisində, uzaq baş 2 ilin içərisində bütün Molla Nəsrəddinləri çap edəcəyik.
Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan.
Daha iki xəbərə qulaq asıb söhbətə davam edərik. İlk Azərbaycanlı balerina Qəmər Almazzadə dünyasını dəyişdi. 1915-ci il martın 10-da dünyaya göz açan, sonradan ünlü pedaqoq və baletmeistrə, Dövlət Filarmoniyası rəqs ansamblinin yaradıcılarından birinə çevrilən Qəmər xanım, öz rəqs fantaziyasını klassik balet gələnəkləri ilə birləşdirən nadir sənətçilərdən sayılırdı. Allah rəhmət eləsin. Rusiya paytaxtında şərq nağıllarının əfsanəvi adamı Məzəli Müdrik Molla Nəsrəddinə abidə ucaldılıb. Heykəltaraş Andrey Arlovun 3 illik əməyinin nəticəsi olan bu abidənin açılışına ruslarla yanaşı türklər, azərbaycanlılar, əfqanlar, özbəklər və qazaqlar qatılıb. Xoca Nəsrəddin adlanan həmin abidə Ruslan Bayramovun başçılıq etdiyi İctimai Xeyriyyə Fondunun təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilib.
Nişanlı qız ağlaya-ağlaya deyir ki, ey mənim qara vəxtim, nə olardı ki, mən anadan olaydım Fəngistan şəhərlərinin birində?
Turan bəy, iz proqramını yekunlaşdırırıq. Lütfən, ənənəvi bir sualı cavablayın. Sizcə Molla Nəsrəddin dərgisi olmasaydı, Azərbaycan nə itirərdi? Bütövlükdə mədəniyyətimiz nə itirərdi?
Azərbaycan Mirzə Cəlilin Molla Nəsrəddini ilə öz inkişafını, öz şuuri inkişafını daha tez becərib daha tez yüksəltməyə nail ola bildi. O dövrdə Molla Nəsrəddinin əvəzi edən elə bir şey yoxdur. Ancaq yazmaqla biz xalqı oyatmalıyıq. Danışmaqla mümkün deyil. Burada 3 nəfərlə danış, get orada 15 nəfərlə danış. Xalqın içərisinə düşüb danışmaq olmaz. Gərək mətbuat nəş olunsun, onun təsir qüvvələri çağızla bir, yazılarla başqa bir cür, tapmaça ilə bir başqa cür, yeni xəbərlərlə, bildirişlə başqa cür, filetonlarla, satira ilə bir başqa cür, şəkillərlə, karikaturalarla da başqa bir cür, xalqa təsir edib tez onları ayartmaq lazımdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Turan bəy. Bizə iyi saldınız.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Molla Nəsrəddin dərgisinin tanınmış araşdırıcılarından Turan Həzənzadənin bələdçilik etdiyi bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli, prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə də sağollaşır və mədəniyyətin izindən çıxmayın deyirik.
Həyat gülməlidir və mənə elə gəlir, bunlar gizlədilməməlidir, sadəcə sakitcə deyilməlidir. Bizim
Praha. This is Radio Free.